азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийгерилген видео жазгылар аркылуу илеми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyarız. Ukrayna'nın günvatarındaki Lvov'un hakimi 18 Mart'ta Rusya'nın raketalarının şehrin oluyundaki aeroportun hızma dedişlis qasını urondoğunu aytti. Bu ağırlıkta Japonya ve Avstralya Rusya'nın kuruluşlarına tazı tapkır sanksiyalar girizdiler. Mundan başka Amerika'nın prezidenti Joe Biden, Moskva'nın sebepsiz Ukrayna çözmeği boyunca Pekin'in pozisyasını maslahat etmek için Xitay'ın prezidenti Xi Jinping bilen gepleşir. Lvov'un hakimi Andriy Sadovyi'nin 18 Mart'ta beren maglumatına göre intim raketa harbi uçuruları avatlamak için niyetlenen deska gelip düştü. Hücumda avtobusları beceriyen topluma hemzeper etti. Adam itkiler var da badavat maglumat iletirli del. Ukrayna'nın içeri işleri ministerinin orunbasarı Anton Kerashchenko mundanın İr bilen Lvov'un ençimi sevitinde bir neçe partlamanın bolonduğunu aytti. İr saat 6.30'da Lvov'da partlamalar boldu. Şehirin eteginde ot yalınlarını görse volyar deyip ol telegram kanalında yazgı aldırdı. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın beylik şehirlerine sol tanda paytet Kiyiv'e hem hücumlarını yaybanlandırdılar. Kiyev'in eteginde okatıslıkların baryandığı varada hem mağlumat kovuşar. Lvov'a raketalar Karadeniz'den atıldı deyip Ukrayna'nın hova güçlerinin günvatar dolundurus merkezi Facebook'ta mealim etti. Ol şehri tarap atılan 6 raketanın urlonduğunu hem sözüne koştu. Dünya liderleri Kremlin rahit obyektlerine, sol sandı mektepleri, keselhanaları ve yasayış tevitlerine iddian devamlı hücumlarının derinilmeği uğrunda batış ediyarlar. Mariupol'da halat ediş işgarları Rusya'nın hova hücumu neticesinde yer yeğsan edilen tiyatrda basbena tapan yasıcıların arasından aman kalanların gözlüğünü devam ettiriyarlar. 16 Mart'ta Rusya'nın tiyatrı amalı asırın hücumu vaxtında o yerde parahat ilatın arasından yüzlerce adım gizlen yerdi. Hücumdan veri bir günün geçmeyi bilen haravalıkların arasından aman çıkan adamlar seyle de hücumda helak bulanlar var da mağlumat yok. 18 Mart'ta Japonya ve Avstralya, Rusya'nın Ukrayna hücumuna cevap edip, Rus şahsiyetlerine ve kurumalarına karşı ayrıtınlıkta sanksiyalar girdiler. Japonya 15, Rus şahsiyetine ve 9 kurumasını, Sultan'da korunmak resmilerine ve devletin ilçiliğindeki yarak eksportörü, Rus Abaron Export Kerhanası'na hem kadağınçılıkları girdi. Seriştilerin hem dondurulmağını göz önünde tutan bu sanksiyalar Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna karşı hücumuna cevap edip girizen sonku tapkır kadağınçılıkları boldu. Japonya'nın Mali Ministerliğinin maglumatına göre yurt hazırı çelini 72 şahsiyeti, 7 bankı ve Rusya'daki beylikki 12 kurama karşı sanksiyalar girizdi. Avstraliya Magdan Senağıtı bilen iltişikli 2 Rus milyarderini, yani Alekteri Paska ve Viktor Vekselberg'e karşı hem sanksiyalar girizdi. Dışarı İşleri Ministri Maris Payn, Avstraliya'nın halkara hizmetçileri bilen birlikte Rus Prezidenti Vladimir Putin'in tövürüğündeki oligarhlara karşı qadağınçılıkları arttırmak uğrunda tağalla edendiğini mälim etti. Payn'in sözlerine göre, mundanın Avstraliya 41 oligarhı ve olurun yakın qarındaşlarına mali ve siyahat qadağınçılıklarını göz önünde tutan sanksiyalar girdiptir. Amerika'nın Pekin'in Rusya'nı Ukrayna'da ulanıp bilecek harbi terişteleri bilen üpçün etmeyi telceriyendiği varı dahi hova tirlanmalarının fonunda Prezident Biden, Xi bilen gepleşikleri geçirir deyip devlet sekretari Antony Blinken aytti. Blinken'in sözlerine göre Biden Pekin'in Rusya'nın agresiyasını koldamak uğrunda etecek islendik himayetine cevapkarçılık çekecektiğini duydurur. Xitay Rusya'nın Ukrayna'daki hareketlerini yazgırmaktan, seyli de bunu çözüş deyip atlandırmaktan yüze vurdu. Ol Ukrayna'nın öz ihtiyarlılığını koldo yandığını, emma sol bir vaxtta Rusya'nın kanunu hopsuzluk aladalarına hem üns verilmelidigini aydiyar. 17 Mart'ta Ukrayn Prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerika'nın beryan himayeti üçün Prezident Biden'a minnettarlığını bildirdi. ol sewe şerikitleri nukdai nazarından soňky gelip gowşan ýaraglar barady jikmejiklere aýan edip bilmejekdigini hem sözüne goşdy.
Також я вдячний президенту США Байдену за нову і дієву підтримку для нашої держави. Зрозумійте, я не можу розкрити вам всіх деталей.
17 мартта Русія билан Украинанын вікиллери тапкыр 4-нчи күн геплешкелер кечирдиләр. Эмма Кремль лаласыга келерден энтек ирдигине айдар. БМГ-нын Женевадагы адам хукуклары боюнча идарасынын маглуматына көрө, Украинада парагат илатынын арасында 780 адам өлтүрүлүптүр, 1252 хем яраланыптыр. БМГ Украинадан 3,2 миллион төвөргө боскунун коңсу юрттору кечендигине айдар.
Кеплер Азаттык радиосу. Кадырлуу лезилер. Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Taliban ýolbaşlygyna kowgan hökümeti Aşgabatda täze elçi belledi. 17-nji martda Aşgabatda Taliban ýolbaşlygyna kowgan Afganistanyň Türkmenistanyň täze elçisiniň wezipesini ýerine ýetirji Fazil Muhammad Sabirin işe girişmegine bagyşlanan dabara boldy diýip Fergana habar gullugy Taliplar hökümetiniň metbugy sekretary Zabiullah Mujahidin Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär. Täze elçiniň işe girişmegine bağışlanan davara Türkmenistan tarafından Daşary işler ministrinin ormasary Wefa Hajiyev gatnaşypdyr. İnsan hukuklaryny hususan aýallaryň we çağlaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýän Taliban hökümeti şu wagt içinde daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Taliplar geçen awgustda Kabulda häkimeti ele geçirip Günwatar goldugly Ashraf Ghani hökümetine syndralı bäri daşary ýurt döwletlerine Awganystana wekilçilik edýän diplomatik wekilhanalaryň işhem gümürtüklerini galýar. İlkinji bolup Pakistan 2021-nji ýylyň oktýabrynda Taliban hökümetiniň elçisini kabul etdi. Fergana neşrine görä, Hitaýym Talibanyň berilen elçisini kabul edipdir. AFP habar agentligi Hitaýym Taliban wekilini kabul edenini Yönünün resmi ilçe hükmünü ikrar edilmenin aydiyar. Şelilikli Türkmenistan dünyada talipların vekil verilen üçüncü yurdu boldu. Aşgabatın Taliban ilçisini ikrar etmeyi Türkmenistan'a geçirilen prezident saylıoğlu'nun iyi yanına ve tədə prezidentin kazan kabul edip işe girişmenin ön yanına qavat geldi. Qalıverti de Aşgabatlı talip ilçisi öz işine başlanılı 17. Mart'ta Birleşen Milletler Uramasının Xoğubtuluk Gengeşi Birleşen Milletler Uramasının Afganistan boyunca yardım misiyasının işinin devam ettirilmeni resmi taydan ruhsat ver. Örmek barada çözgüt kabul etdi. BMG-nın Afganistan boyunça yardım misiyasi insan perveri uğurlarda insan hukuklarını şolsanlı ayarların ve çağların hukuklarını korumakta iş alıp barar. Türkmenistan, Afganistan bilen Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, gazi geçiricisi yalı transmilli taslamalara katnaşyar. Bu iri taslama köpyirliklerin devamına sevitte bar vuran siyasi, iktisadi ve hoopsuzluk meseleleri sebepli durmuşa geçirilmeyen geliyar. Afgan metbuatına göre 10. Mart'ta Türkmen ve Talip vekillerinin yeni bir gedek duşuşup topuk taslamasının geleceğini masagat etmeyini araşlayardı. Yani bu duşuşun geçirilip geçirilmeyenliği varada ne Afgan metbuatı ne de Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliği habar verdi. Bundan ozal Aziyanın Öfüş Bankı hem topuk taslamasının maliyeleştirilmeyini yardım vermeye isteği bildirip geliyardı. Yani yanı yakinna Öfüş Bankı Afganistan'daki Taliban hükümetinin halkara derecesine ikrar edilmediğinin tövürünnaki tövükkölçülükler sebeple topuk yardımlarını tovtudyanlığını melim etdi. Muzdan Afganistan'ın dolandırıcıları topuk taslaması boyunca işlerin devam ettirilecektiğini vaada veriyerler. Tolo News Afgan nesrine göre 18. Mart'ta Taliban'ın Daşary İşler Ministerliği topuk taslamasının Afganistan bölümüne kuruluşuk işlerinin bahar aylarına terdeden dikildilecektiğini ilan etti. Taslamanın Afgan bölümünün düğübü 2018. yılın fevralına tutuldu. Son kuantlarda hatta Türkmenistan'ın hükümet gödevçülüğüne mağlumat çeşmeleri hem Taliban'ın transmilli taslamaya katlaşmak mümkünçülüklerine şüpheli çemeleşip geliyar. Käbir iqtisadçylar sanksiýalar we daşary ýurt kömeginiň azalmagy sebäpli häzir kwotu Awganystanyň topuk taslamasyna gatnaşyp bilmejekdigine ynanýarlar diýip hökümetçi Orient neşri käbir iqtisadçylara salgylanýar. Aşgabatda täze Taliban elçisi işe başlayan mahala Awganystanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň resmi web sayty geçen iýuldan beri täzelenmeýär. Türkmen paýtagynyň Awgan elçixanasynyň resmi web sahypasy hem täze Wadlyň elçisi barada maglumat çap etmedi. Pakistan, Hitay we Türkmenistan Täze Taliban elçisini kabul edýän mahaly AFP habar agentligine görä ýakyn wagtlarda Birleşen Ştatlarda Awgan elçixanalaryna we konsulxanalaryna ýapylmak howpy habanýar. Galiberdi AFP Talibanyň goňşy Iranna we Özbegistana Awgan wekilxanalaryna hem öz adamlaryny bellänligini aýdýar. Şol bir wagtda Russiýa Awganystanyň 2-3 tane täze diplomat kabul etmäge razyçylyk beripdir. Ýöne şol bir wagtda Moskva täze diplomatlara öňkü Awgan elçisiniň orunny ýelemezlik şertini goşupdyr.
Türkmenistanda pitipli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny kutkun web saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň toňky görnüşini syphon3.com web saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepleger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Marbella aýtynda ýylatyň arasynda grip dümeg alamatlary bilen keselleýän raýatlar, hususan da çağalar köpelýär. Lukmanlar bu raýatlaryň köpüsine koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýandygyna ýöne adat bolşýaly, bularyň resmi namalarda görkezilmeýändigini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlaýar. Marbella aýtynda köp adam grip dümeg alamatlary bilen keselleýär. Olaryň aglabaty çağalar bolup, olaryň käbirleri agyr ýagdaýda vilayatyň hassahanalaryna yerleşdirilýär. Çağalaryň ählisine diýen ýaly ýiti öýkün sowuklaması diýen diagnoz goýulýar diýip vilayatyň hassahanalarynyň birinde işleýän Marly Lukman anonimlik şertinde 17-nji martda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol grip dümeg alamatlary bilen keselleýän uly ýaşly adamlarda giň gerimde COVID testleriniň geçirilýändigini aýdyp, olaryň aglabasynyň pozitiw netije görkezýändigini hem belleýär. Bu näsaglara koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýändigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne diagnozlar resmi namalarda görkezilmeýär. Omikronly hassalar welaýatyň ýokunç keteller hassahanasyna yerleşdirilýär. Bu hassalaryň saglyk ýagdaýlary kanagatlanarly diýip Lukman aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeşen Marly Lukmanlaryň inçemesiniň sözlerine görä, häzirki wagtda koronavirusyň omikron görnüşi welaýatyň Serhedabat ýoly tönbe Türkmenqala etraplarynda ýaýraýar. Habarçymyz adaty grip dümegi we koronavirus bilen keselleýänleriň köpelmeginiň arasynda dermanhanalara baryan adamlaryň sanynyň hem gözi görtele artandygyny aýdýar. Bu adamlaryň köpüsi gripe garşy dermanlary satyn alýar diýip bir dermanhany işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda yerli saglyk öýlerinin bir näçe işgärinin aýtmagyna görä Lukmanlara we şepahat uýalaryna raýatlaryň öýlerine aýlanyp olary öýde üzärlik tutedip buyonun kökünü içmeyi maslahat bermek barada buyruk berildi. Yönü sağlık öylerinin lukmanları köplenç öyme öy aylanmanın deregine yaşayıcılara can ediyarlar ve oları sağlık öylerine çağırıyarlar. Ağrı çek saklamaklık duvam ediyar deyip efirde atlandırılmasızlığını soran maşgala lukmanı aittı. Adatlık baydılanlar barada Mari velayetinin sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamızın 17. Mart'ta eden sinanşıkları netice bermedi. Türkmenistan'da yanvarın ortalarında ilan edilen koronavirus çeklendirmeleri henidem saklanýar. Bazarlar, söwda merkezleri, restoranlar, kafeler, dellekanalar ýaly ilata hyzmat ediş nokotlary ýapyklygyna galýar. Bu gulplamanyň ilan edilmegi ýurdun dürli sewitlerinde koronavirusyň omikron görnüşi bilen keselleýänleriň köpelendigi barada habarlaryň gelip gowşýan mahalyna gabat gelipdi. Adatlygyň ýurdun saglygy goraýş ulgamyndaky çeşmelerine görä 2020-nji ýylyň martyndan bäri бары Түркмөнстанда COVID-19'dan 25 000 адам жоголуптур. Бу хабарлардын арасында хастакыйгы январдын ахырында Түркмөн хакимиятлери юрдун дүрлү тевитлеринде Шолсанда Ашхабад шаарында Марвели ва вилайатларында илата бустер санжымны этмек ишлерине хим киришти. Марттын башында Мардак хабарчыларыбыз COVID-19'a каршы 3-чү бустер санжымны урдурмадык бюджет ишлеринин төлөксүз захмет руксатына ий берилгендигине хабар бердилер. Барылыкта şu neçenli yurtta koronavirusun yeke hadisasının hem resmi taydan hasaba alınmandığını öngü süreyen Türkmenistan'ın koronavirus çeklendirmeler sebepli yatırılan Moskva Aşgabat aralığında gönü uçur katnavlarını 27. Mart'tan başlap iyidigderli yolu koyandığı barada haberler peyda oldu. Bu barada hükümetçi Orient Neşiri Rusya'nın siyahatçılık operatörleri bileleşigine salgılanıp 17. Mart'ta haber verdi. Türkmen medyası beyleki yurtlar bilen aradaki İdgiderli uçur katnavlarının açılacak vakti barada haber vermeyer. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin wagasy epesli ýokurlandy. Ilki bilen rus önümleriniň narhy göterildi, Ukrainadan getirilen önümler paýtagtyň dukanlarından gitdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda orsetde öndürilen un, şeker we özümlük ýağyna täsir etdi. Bu arada habar berýän Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä, haritlaryň bahasy ortaça 20% çenli ösüpdir.
Rusiýanyň ýurtdan azyk önümlerini eksport etmegine girilen gadagançylygynyň ýygany Türkmenistanda bu haritlaryň bahasy 15-20% ýokurlandy. Türkmen bazarına harit getirýän telekeçiler häzir öňden bar bolan zapaslaryny satýarlar.
Dip Türkmenistanlı çeşmelerimizin bir aytdı. Türkmenistan Qazaqstanın ve Orsiyetten unu import edýär. Şeker ýurda Orsiyetten Azerbaycandan, Hindistandan ve Eýrandan getirilýär. Adatlyň habarçylary Orsiyetten we Azerbaycandan import edilýän şekeriň hem narh hem de hil taýdan deňe çerdigini aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä fevral aýynda Orsiyette öndürilen ýa-da Azerbaycandan getirilen 50 kilogramlyk haltaly şeker 680 manada satylan bolsa 15-nji martda bir haltanyň bahasy 800 manada ýenli ýokurlanypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursy boýunça 3,5 manat 1 dollara barabar. Bahalaryň ýokurlanmagy ýa-da uly bölegüniň satyn alyş ukybyny ýene-de epesli çäklendirýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary 2017-nji ýylyň gözünden beri azyk krizisini başdan geçirýärler. Bahalaryň häzir ýokurlanmagy Türkmenistanda prezidentlik saýlawlarynyň tamamlanan pursatyna gabat geldi. Häkimetler häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýeňenligini ýlan etdiler. Bu döwürde Orsiýa Ukraina yaraqly çözmagy Moskwa garşyk tutady. Sanksiýalaryň giridilmegine sebäp boldy şeýle-de Orsiýetiň öýdi. Käbir haritlaryň eksport edilmegine gadagançylyk girdi. 8-nji martda Orsiýet tarapyndan girdilen bu gadagançylyk esasında hususan da Orsiýetde öndürilen şekeriň eksportyna ruhsat berilmeýär we gallanyň eksporty çäklendirilýär. Bu aralykda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary Ukrainadan iýberilýän methi ýağynyň tekçelerden ýetirim bolanlygyny habar berdiler. Ukraina öndürijileri tarapyndan öndürilen 1 kilogram methi ýağy Türkmenistanda 1 kilogramy 70 manada satylýardy. Şeýle hem çeşmeler esasanam Ukrainadan getirilen alkogol içkilerinin bahasının yokurlanmağına garaşılyanlığını aýdarlar. Orsiýetde öndürilen ösümlük ýağı hem şu wagtda çenli Türkmenistanyň içerki bazarında agdyklyk edipdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ykdysadyýetiniň üstünlükli ösüşini ýygdyrly ýygnan edip geldiler. Şol sanda ýylatyň azyp çynçylygynyň kadyrlydygyny öňe sürdiler. Şol biraktyň özünde de soňky ýyllarda Türkmenistan azyk önümlerden şol sanda galla importynyň mukdaryny artdyrdy. Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň resmi habaryna görä 2020-nji ýylda Türkmenistanyň bileleşik agda ýurtlarından un importy ondan Önki yıl bilen deňleşdirilende 2,12 esse ýokurlanypdyr.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülüge. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aytının hakimiyetleri heptanın ahirinde geçirilecek ähli halk bağ ekmek davarasına güçlü depkinde tayarlık görüyor. Tayarlıkların çağında bağ ekilecek meydanlarda ve köçelerde arasaçılık işleri geçiriliyor. Bu işlere cemaat hocalığı kulluğuna değişli idaraların işyerleri bilen bir hatırda büccet işyerleri mecburu katlaştırılıyor. Bağ ekmek davarası bilen bağlı geçirilen çareler yurtta mühim siyasi vakanın bolcak yani Türkmenistan'ın tede saylanan prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un prezidentliğe kasam kabul edecek gününe kabat geliyor. Marvel aytında şenme ve yekşenme günleri geçirilecek ulu yovara berk tayinlik görülüyor. Bu yovarda her idare kerhane öz bellinin uçastıklarında yani ulu yolların kıralarında bağ ekmeli edildi deyip yağdaydan havarlı çeşmemiz 18. Mart'ta gurrun berdi. Adatlık Radyosu'nun Mardak havarçısının malumatlarına göre sonku günlerde Sevit'te yağınlı hova şertleri sebeple yovara görülen tayarlıklar idare kerhanaların içinde geçirildi.
Bu çarelerin çayında idareların içleri arasalandı, dezenfekte ve yüzerlik tütötmek işleri geçirildi.
Deyip efirde adlandırılmasızlığına soran Marlı Büccet İşeri cemaat hocalığına değişli idaraların yağınlı günlerde hem yer ağdırmalı bulunduğunu belledi. Haberçimiz 18. Mart'ta yağışın dinip hovanın açılmağı bilen cemaat hocalığı kulluğuna değişli idaraların işerleri bilen bir hatırda Büccet İşerlerinin yüzlerçesinin bağ ekilecek meydanlara çıkarlandığına yarı. Yağıştan son yerler palçık olsa da oları hükman ağdırmağı buyurdular. Bu yerleri heptenin sonra Çinli tayin etmek tavşırıldı deyip büccet işgari belli yer. Türkmenistan'da 2022 yılın 20. Mart'ında ähli halk bağ ekmek davarası geçiriliyor. Türkmenistan'ın işten gidiyen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bu baradaki kararı 4. Mart'ta kol koydu. Kararı layıklıkta şöyle yurt oyuncu 3 milyon düp nahal oturtmak meyilleştirilip ministerliklere ve pudoklayın dolunduruş idaralarına Aşaba şehrinin hakimliğine ve beylik idaralara 1,5 milyon velayetlerin hakimliklerine de 1,5 milyon düyüp nahalın ekilmeğini üpçün etmek tavşırıldı. Yöne haberçimiz bu bağların adet bolşiyalı büccet işyerlerinin maddi seriştesinin hasabına satın alınyandığını aydıp, olurdan geçen yıllarda kıyalı bu yıl hem pul yığınalyandığını haber veriyor.
Ekilecek bağlar için işyerlerin her birinden idara kerhanadaki işyerlerin sanına göre 10-20 manat çöpleniyor. İşyerler bu pulu nakit tavşırmalı. Hem işeki olşayalı işyerler işinden kovulmaktan alad edip sesini çıkarmağın korkuyorlar.
Deyip büccet işgari belledi. Haberçimiz 19. Mart'ta yurdun devlet televizyonu için reportaj tayarlanacak meydanlara da her edaradan 5 adamın barmalı edilendiğini haber veriyor. Şu gün bu yerlerde hem arasaçılık işleri geçiriliyor. İşgariler bu yerlere özlerine direk hakkını adım tutup iyi veriyorlar. Olur bu adamlara 40 manat tölü yerler. Televizyona düşürülecek yerlerde yaşlılar hem bağ ekerler. Büccet işgarları sport evin eşiklerinde bararlar deyip Büccet işgari aydı. Onun sözlerine göre idare yolbaşçıları Türkmen televizyonuna suratı düşürülecek büccetçilere yüzleriniz şadiyan olup ehli dağdın kovduğunu yüzünüzün mimikası bilen düşündürmek gerek hem deydiler. Resmi medya bu çarenin yurdu bağı bostanlığa övürmek, tokoy zorluklarını dörütmek ve ekilen bağ naharlarına talava layık iyide etmek maksadı bilen geçirilendiğini tekrarlayar. Yönü haberçimiz bilen sökütteş olan yerli sinçler ve büccet işgarları bunu hakimiyet Tede prezidentin velipe kasam edecek gününde ilatın ünsünü başa zada soğup oları güymep bolayma mümkün neyeliliklerin önünü almak tağlarlarının bir bölüğü deyip pesiyetlendir yerleri.
Bağ ekmek çareti her yıl hem geçiriliyor yönü şu yıl bu çareler inaugurasiya davarasının geçiriliyen günü bilen utkoşturulduğu hakimiyetler adamları bağ ekmek çaretine çekip ehli zat gulalı gullük diyen atmosferani dörütçek olyarlar.
deyip büccet işare sözüne koştu. Bellesek Türkmenistan'da köpçülüklerin saylov bidizgünçülükler bilen geçirilen 12. Mart İrki prezident saylovlarının idiyanı merkezi saylov toparı işten gidiyen prezident Kurbanuli Berdimuhamedov'un oğlu Serdar Berdimuhamedov'u yenci ilan etti. Serdar Berdimuhamedov 19. Mart'ta Aşabad'ın Oğuzhan köşkleri toplumunda prezidentliğe kasam kavul eder. Ol iktisadi kıyınçılıklardan, gariplikten, korrupsiyadan ve giyin yayran işsizlikten ecir çeken yurdu miras alyarı. Türkmenistan'da her yıl bahar ve güz pasırlarında milyonlarca düyüp nahal oturdurlar. Hakimiyetler bu işe harçlanan serişteler olar üçün büccet işerlerinden ve taliplerden yığınalayan pullar ve düyüp tutmadık bağlar var arada mağlumat vermeyerler. Yönümünü teviyatı korumak ve çöllüşmeye karşı görüş tağırlalar bilen düşündürüyerler. İmma halkara metbuatında çıkan haberlerde yurdun hova koy veren beherli kağıtlarından ulu alada bildiriliyor.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.